Mar cholamid in sin níos túisce a gasú a féidir scoil in nniu agus chud bhacha bhhaonna an teachtan segann chu mai céan agus costas ar thuismathirí gáré. Agus méid an costa sin sóibrá ar céan lebhar scoile atá gceist a gcuid bhah cóna. Is dó gur maithan beart. Íosachta áil ó in si aanta agus sé an cór teidbheasa an ceannas mú a láí a réit ina híomh sin agus in tro aúo i a chuideirta tá bainisteúir chór teidbheasa chalam ciile ruúíionéil de chéadfáil de chéadfáilte a ruí. Mar dearim tá costas mór ar thuismóirí an trá seo bliana agus stoi go mé go mbeine an fá bhfuil an cór teidbheasa an úair ceangan na fáin ghfuil seán le tíúir isochtí chuir ar fáil gooine a d'astíon an teiri go bhb ag an trá seo.
Yes, tucha gur sin cinnáil an rudí bhí mina branúir níos nagur is a chu nítíir a isochtí úr bháin a chu mina branúir tíar tachitúir do gooine trí do chud sílte agus is a chu grúd antáhaí an sin ag an tús is tucha bitir nach iad héanana tá fáin hísa bitir a chu duismóirí a chuid seo sin riilí na isochtí a dachas agus isochtí. Kurgas isachtí le hai isach níl tá cuasí mán scoile dír mar a chuir mar an hanna tá cuasí ol scoile wadní stír a fós cuasí colast is mar sin de suríst tá mar an le seasa le díine agus le cúnúir de chluine is tucha a chuid páistí a chur tríd idachas cuasí idachas agus pe cuasí cheapan siad héin pe cuasí tána páistí a bhasan siad a bheith ar únach a súsáteach.
No, cuirin siad héin ar nói isachtí Éidir chuis ar fáil, a léhéidir seo, agus bhúin ráta taga bhúin seo o mea
chúir. Tá cinn, tá ráta speciál tá gáinga, sa sin is gáinga le cúpla blíon, sin ráta sé pánca cúig fún géad, so ní óha, tá ráta níos fárna sin éanát go fyrnach tá sé. Sa chun pontáis na cór credfa sa gónaí, na gom ránín siad ar an dinna seachas díirach ar cúnsí socha ar fápair, brannímid go cinsir cúrsí ar fápair, agus gom a sáshí kíochta mar chúj, den anlíisí anamid, a go cinsir brannímid ar an dinna, agus tamadán, Is ócha tá mar an tuiscineach le tuismathirí an tuiscineach le dinóga tá géirí dul ar nollscoil atá isdócha dul seachsa bhánscoil atá géirí tá stufa tástal wahab agus cheapúnt mempa an tuiscineach an sin. So is ócha nuat an táráta speciált a going tá cuinsí speciált a going hartar na hísa tí adachas seo agus dúrach máta simig díine nó máta gáig díine le chatisteach as leirtling dúrach dimpóch minar díine chatisteach ní hintochar tá seach as leirt agus an sin spenning brán ar na rauan éag súla bheith díine.
O hor gwrin yn ysg nachwyl yn y mwyl gwrchol teid fesur, cech na glacnys gwrch gahasiad fe'n y mwyl sal rhaid yn o bein, nhw gahasiad fe'n cori
hyn. Is ddech yn rhaid y simwyl y ffyn ciantr na, is ddech yn tamwyd ar y mwyr nes le hartar ffeithi sy'n blin yn o ffeithi sy'n blin yn ys. Ta hartar bydd siasga cwyg ffyn gyd dy phobl yn ciantr mar fwy lagyn. Rwyd i chi lingwyl ffos trwch y cwyg ffyn gyd dy phobl yn ciantr nachwyl mar fwy lagyn agos mwyd ffos an. So, is o'ch da siasgu lor balwyr dy fan tymach ffalt i'n meddwl o'n i ryf dyna bych bydd rosyr yn siodd ffeithi siach blynyddo sy'n nachani siodd ysdach ach tam mil a ffodr o'r chasach hygin. Rwyd ta tasta le balwyr dy fan tymach sy'ch o'r credfos na gymahaig ober yn sy'ch cochiang la tagyn sy'n sy'n o ciantr na ffarbacha sir gwyd i'n cantor yn y nilon, agos y hwn sy'n gwyd i'n glan tras na. So, ein dyn y taig obr sy'n hantar sy'n, no y taig coni sy'n hantar sy'n, ta mil y ffod sy'n rwmpa fytas siach fe mor fwyl. Stoff ta tasl, stoff pratigwyl, fe ach ma fferyn tŵs siach do cedwnys tymon, no pas lawr, la hai dyn pasport, le gymach canol ffoto wai dyan, fresyn sy'n sefodach ar sy'n fe ach crohwn y siol eich tasl gwein, so sy'n cynnal litr o bwrdd sy'n lachar electricus, no electric Ireland, litr o aircom, rwydig ymwyr sy'n. A sy'n tri roedd ta tasl no a eilymed ar fwyl ydy'r chat siach, no mae crohwn ys PPS a cwb fresyn, comed PPS i ira ar fwyl, agus yn sy'n eilymed ar cynnal crohwn ys egin fyrir siach, bych sy'n dilyn poi, no litr o'n y commissioner i incwm, no rwydig yn tynch cynnal sy'n, len y tax credits, sy'n yn cynnal roedd a fi'n y tasl gwein sy'n.
Agus Nes gwyl, ta gho on y dag eisiau, na gwyl ta sef hedd ar y grwc yn unrhyw fan, ta sef hedd ar y rwch yma
eich hun. Ta, agos mae rhan sy'n ta mae gem lŷn yn eisiau ar y gair rwy'n lŷn. So, ie, ta mae jan sost yn sy'n, istwch ffecim yd gwyl, istwch eidr yn da chantar sy'n, eidr yn da onyd sy'n, ta mae'n eidr yn ffrastel, mas ymwyd ffrastel wa ar phobl yn cantar. Tá gonaí brand ar chunas chu leis an freistal ar siúla gáin ach cinse an sas anbáta chuir sé
don. Cena chuintí oscailte tagí héad agus hir.
Tá mar oscail cúig lá thair agus sin luan agus máirt sin ó leharta sé dégraí na cara clog agus an sin Geirdín Jehine agus je sahrn tá mar oscail ar an dánad. So an dánad tá mar oscail thuirta sé dear maidin grí na cúig clog Geirdín is Jehine agus an sin oscail well leharta sé ní ar a groc gúdí leharta sé dó je sahrn as leharta sé je ar maidin gúdí na leharta sé dó ar gair rua, so rist sin iad na hamad oscailt agus rist tamad an fáltiúl agus éanad tá gairí tátseach as leirtling An mé a héin ag gnne do chud cuasí cánach a héna horú leis na commissionir incom. Tá sé sin airhíim líanana tá in sa bhsé dearna sa chaáne snééis tearnach be agus seach go méirt ar chulachchantas atá sa chócrevase. A goháin í túúd a osún se chuig blina díis, agus bhfuil incomach op de 8 mil euro sa bblion nóní slú. Éanana tá osún 6 mil euro inún 6 blina díis tá formaach a gon sa chócrevas go féit a blina steach as Yorkg siad. Cynnal sir o'n dyrt agos ni fec dyrt cyrhyn a consysion chyn.
So sy'n dyrt o'n chawn sy'n rŵs cynnal y tesgu, bain y tesgu'n gair i lylis yn dividend o'n divin.
O'n divin gyda'r ychyn rhaid ta'n. O'n dar adran nach mech dyrt o'n na ledi dina toffi mi chwmys ffad termach ach rist dyn ffyr yn eilaf yn chyn ar yn dyrt is tríd na hagrichti yn Irish Wheelchair Association no drama na mar sy'n i enfer chyn. Ach a tina tosgan siasga cwig agos wyl incwm fyfon 80 mil euro cob diwrach ni gada bach chartsach o ging agus da formach o ging doifle lín eisteach agus ni gada bach sin lín eisteach chulwch yn eil a farir peis i ddili ag eich dyrt
Lwtwn sin arwyr i'ch atawatach agus ata bwyl cwesti agus marsyn agus bwyl bwyl cwesti agus y cwesti agus yl glach am nes y gesti gos yn y gwr credfesach o maici yn y cyn cynnal cwesti fynd sy'n gesti agus cyn sort un i fynd sy'n test ar web
nhw Is o'ch rwyd tymant i gyrru leir o'r ffad anach gwyl antio ffriti eich o'r cwr credfes agus yn y bwyn cwrs marsyn de yn hiedol sys is agrych Archul is agrych Jonathas yn y cwr credfes Im lean a mar hample agus gach blin bim na glar bail nua le chachtar chushti le chachtar mort stiúrha le chachtar chushti eagsula so eindan a mohen sin a chiapan siid gmeach stoch a am acab le tuurt da agret an osan cwór credfasa gmeach simach a bantik le sin cwór credfasa dal tioch mwyd wyd eindan a chachtar seach agus lartling o hef na fulantishta an a hef chushti ta chushti an mar hample chushti credfasa mini branuar isachti a chiadu bin chushti smachtu credish mini branuar stoch a hisachti asiikichti a chinshu tan bort stiúrha mini branuar cursi strateisach agus ar folasi agus mar sin de agus an sin ta chushti telum mit chushti margiach ta chushti paibliach ta gach seis chushtan agus eindan will simach a dyrach dyrach mwyd a chachtar as lartling ta
Gwyr wedi
ta policy o'r chwys yn cwrt credwys y tas e'n harwys ymwyr? Gwyr, ta gaf policy yn cwrt credwys ystwch yn nachwyl yr oes i'n chwlwch yn agos gynnal gaf ontwys yn hyd cynna nŵr at eisach ti siasa machart leis i'n cwrt credwys y agos agos gyfain tu bos agos tu ffafon i eis ochto glanfer yn eisach chyn so mae sy'n ni fain eisach yn eisach ymach agos ni rach yn eisach yn yr aig gyda'n dy llwcht na dy chlan beth sy'n glantig o homlan so is fyr bontwys dy wore chyn ond ar bontwys tan da mae'n tu bos gwminic ag brand a cymryd arigat a sawl sy'n gott hard a heel tog ffyr arigat bresio dit sy'n fwlach ar sy'n le eich astwch a cos si socrwyd sy'n a cos si so ta an chwyd bont agos ta'n orch a siwr ffad an sy'r nashge so is an bont a stich yn
dweud Wel rwyd i gorym i'r maad a sochti hirt ysdach agos an lirgo sy'n hwrt gwyn hirch rahi an chwr creid fesa agos gyd i'r ben gwyl sy'n byr ffordd le cwn a hwrt golau i agos gwyn ele